Ninatarajia ya kwamba umesonga karibu na redio yako tayari kabisa kulisikiliza neno la Bwana. Ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hii baraka ya nusu saa.
Karibu msikilizaji katika somo letu tena siku ya leo, ili tuweze kuendelea kujifunza kuhusu mkakati au namna ya kuyaishi maisha ya Kikristo. Nitumaini langu kwamba Mungu amekuhifadhi na kukulinda ili tuweze kupata wasaa huu wa kubarikiwa na kuendelea kunawiri katika imani yetu kama Wakristo. Ndugu yangu, katika kitabu hiki cha Wafilipi sura ya pili, tumekuwa tukishughulikia somo hili ambapo tumejua nia ya Kristo, nia ya Mungu, ya Paulo na ya Timotheo. Katika aya hizi tano za mwisho kwenye sura hii, twakutana na Epafrodito ambaye tutaangalia nia yake katika kazi ya Kristo. Kumbuka kwamba Epafrodito ni mmoja wa wale watu ambao waliokuwa na nia ya Kristo katika utumishi wao katika Bwana. Epafrodito pia ndiye aliyekuwa mchungaji wa kanisa hilo la Filipi. Aya ya 25 yasema hivi: lakini naliona imenilazimu kumtuma kwenu Epafrodito, ndugu yangu, mtenda kazi pamoja nami, askari pamoja nami, tena na mtume wenu na mhudumu wa mahitaji yangu. Ijapokuwa Paulo ndiye aliyekuwa mwanzilishi wa kanisa hilo la Filipi, Epafrodito hakumuonea kijicho au wivu. Paulo naye alimwamini Epafrodito kwa kuwa yeye alikuwa na nia ya Kristo. Hiyo ndiyo sababu ya Paulo kumpa majina kama ndugu yangu, mtenda kazi pamoja nami na askari pamoja nami. Kwa maneno haya, ndugu msikilizaji, Paulo anaonyesha uwazi uliokuwepo kati yake na mchungaji huyo. Kwa kumuita ndugu yangu, Paulo anaonyesha kwamba kuna uhusiano wa damu. Sio damu ya kuzaliwa kama vile ndugu wa tumbo moja au watoto wa baba mmoja, bali ni huo undugu unaotokana na kuzaliwa kwa damu yake Yesu Kristo. Huu ni uhusiano ambao haupo kwa ajili ya wao kuwepo chini ya utawala mmoja wa Kirumi, bali ni uhusiano unaotokana na kazi yake Mungu, yaani wokovu aliyoutenda ndani yake Paulo na ndani ya ndugu huyu Epafrodito. Leo hii, rafiki yangu, wewe ambaye umeokoka, ya kupasa kumpokea yeyote yule au amemkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake kama ndugu yako. Sio lazima awe ni mwenyeji wa mkoa wako au nchi yako. Mradi tu amemtumaini Yesu Kristo jinsi wewe ulivyofanya, basi ni lazima umpokee. Yawezekana kwamba kuna mengi ambayo mnatofautiana, iwe ni kimawazo, rangi ya ngozi, kabila, tabia, mazungumzo na mengineyo zaidi ambayo hatuwezi tukayataja kwa sasa. Jambo hili, ndugu yangu, lisije likakufanya wewe kutompokea ndugu yako jinsi Kristo alivyokupokea. Kumbuka kuwa Yesu Kristo alitoka mbinguni, akaja akafa msalabani kwa ajili yetu sote. Sio kwa ajili ya kabila au taifa fulani. Neno lake Mwenyezi Mungu latuambia kwamba katika Kristo Yesu hakuna Myahudi wala Myunani, bali wote ni moja katika yeye. Waweza kusoma habari hizo katika Wagalatia sura ya pili aya ya 38. Paulo pia alimuita Epafrodito mtenda kazi pamoja naye. Hali hiyo, ndugu msikilizaji, haikutokana na kule kujipata katika kazi moja. Hali hii yatokana na undugu uliokuwepo kati yao wawili. Uhusiano huo ndio uliofungua njia ya Paulo na Epafrodito kuwa watendakazi pamoja. Hii naamini ni kutokana na uhusiano uliokuwepo kati ya viongozi Paulo, Epafrodito na zaidi sana waumini wa kanisa hilo. Imani aliyokuwa nayo Paulo katika huyu mtu mtumishi wa Mungu Epafrodito, ilikuwa ni kubwa sana. Alimwamini katika utendaji wa kazi yake na hata katika kujitolea kwake. Hili ni jambo ambalo hatuwezi tukaiga, bali twaweza kumuuliza Roho Mtakatifu wa Mungu kutusaidia ili kuwepo na hali nzuri ya utendaji kazi kati ya watumishi wa Mungu. Enyi mlio wachungaji, itakuwa vema kwa kanisa ambalo umepewa ili kulilinda kukua katika Bwana kutokana na uhusiano uliopo kati yako na wakuu wako, au kati yako na wale unaowaongoza. Ni lazima pia kuwepo na imani kati yenu, wala kusiwepo na uoga wowote ule ambao utalifanya kanisa kutoendelea mbele na kukua jinsi Kristo anavyotaka. Ukweli wa mambo ni kwamba kuna wachungaji ambao wameumizwa kwa kuwa walimwamini ndugu ambaye baadaye aligeuka na kuasi na hata kulitawanya kundi. Ni kweli kwamba, rafiki yangu, wewe ambaye unaongozwa ni lazima uonyeshe uaminifu wako. Ni lazima pia uthibitishe kwamba waweza kuaminiwa kwa kile ambacho umepewa kufanya. Neno la Mungu latufundisha kwamba lolote tufanyalo, iwe kwa matendo au kwa neno, tufanye kwa utukufu wake Mungu. Ndugu yangu, uwe mwaminifu unapoongozwa. Nawe unayeongoza, ni lazima wewe pia uwe mwaminifu na hata uweze kuwaamini wale unaowaongoza. Paulo pia alimwita Epafrodito askari pamoja nami. Paulo alijua na kufahamu kwamba nia yake huyu mtumishi wa Mungu, yaani Epafrodito, ilikuwa nia ya Yesu Kristo. Kutokana na uhusiano ambao ulikuwepo kati yake na Epafrodito, alitambua kuwa wanapiga vita pamoja. Epafrodito hakuwa anampiga vita Paulo, bali kwa pamoja walikuwa wakipiga vita adui mmoja, adui wa mioyo ya wanadamu. Wao walikuwa na lengo moja, walikuwa na nia moja, nayo ilikuwa ni hii: kumtumikia Kristo katika nia yake na nia ya Mungu. Ndugu msikilizaji, mara nyingi tumesikia habari kwamba kuna watumishi wa Mungu ambao wamezozana au kupigana kwa maneno. Hawa watumishi hata hawawezi kuamkiana. Jambo hili pia sio miongoni tu mwa wahubiri, bali lapatikana pia miongoni mwa waumini. Msikilizaji, iwapo Yesu Kristo ni Mwokozi wako, basi hata yule ndugu anayeshiriki katika dini nyingine na amemwamini Yesu Kristo kwamba yeye ni Mwokozi wake, huyo ni ndugu yako. Tena ni mtendakazi pamoja nawe. Na isitoshe, yeye pia ni askari pamoja nawe. Kwa nini niseme haya? Nasema haya kwa kuwa yule aliye adui yenu ni mmoja, naye jina lake ni Shetani. Huyo ndiye adui na sio ndugu ambaye amemwamini Yesu Kristo. Wala adui yako sio mwanadamu, bali ni yule ambaye amewafunga wanadamu wasipate kuona kweli ya wokovu, ambaye ni Kristo Yesu. Jina lingine ambalo Paulo alimpa Epafrodito ni mhudumu wa mahitaji yangu. Jinsi unavyofahamu, Paulo alipokuwa akiandika barua hii alikuwa gerezani. Kwa kawaida, mtu anapokuwa gerezani hana ule uhuru aliyokuwa nao hapo awali. Paulo akiwa kwenye kifungo hicho, yeye pia hakuwa na uhuru wa kufanya mambo kama ilivyo kawaida. Twaona katika andiko hili kwamba kanisa la Filipi lilihusika katika mahitaji yake. Yule aliyekuwa mhusika mkuu alikuwa ni mchungaji wao Epafrodito. Paulo alimdhamini ndugu huyu sana kutokana na huduma aliyokuwa nayo. Na sio huduma tu, bali hata kuwa pamoja naye kwa wakati huo, ambayo ilikuwa ni faraja kwake Paulo. Mambo haya tunayoyasoma, msikilizaji, yalitokana na uhusiano wa dhati na sio uhusiano wa mzaha au wa kijujuu. Kuna uhusiano ambao hutokana na kuwa na nia ya Kristo. Huu ni mfano mzuri ambao tumeupata hapa tunapoyaangalia maisha ya Paulo na Epafrodito. Ndugu msikilizaji, Ni furaha tena ni jambo la kumpendeza Mungu tunapokuwa na uhusiano usio wa unafiki na wa kujifanya katika maisha yetu. Uhusiano wako ni lazima uwe kulingana na neno la Mungu. Uhusiano wa kutoka ndani ya moyo na sio kwenye mdomo tu. Kumbuka kuwa uhusiano huu haukuwa wa kushurutishwa, bali ulitokana na kuenenda katika mafundisho yake Yesu Kristo kuhusu upendo. Je, rafiki yangu, uhusiano wako na wenzio pale ulipo ni wa namna gani? Ni wa dhati au ni wa kijujuu? Tunapogeukia aya ya 26, neno la Mungu laendelea kutupa ushuhuda wa maisha ya ndugu huyu mchungaji Epafrodito. Nalo neno la Mungu lanena hivi: kwa kuwa alikuwa na shauku kwenu ninyi nyote, akahuzunika sana kwa sababu mlisikia ya kwamba alikuwa hawezi. Ndugu msikilizaji, Epafrodito ambaye alikuwa amekwenda kumhudumia Paulo katika mahitaji yake, alipata habari kwamba kanisa limepata taarifa kuwa yeye alikuwa ni mgonjwa. Kwa sababu hiyo, akawa na shauku kwao wote na hata akahuzunika. Jambo lililotendeka ni hili: Epafrodito alikuwa akiugua. Kanisa lilipopata habari hiyo, nalo likahuzunika. Kisha habari hizi zilipomfikia Epafrodito, yeye akahuzunika kwa sababu wao walikuwa wamesikia kwamba yeye mchungaji wao alikuwa ni mgonjwa, hawezi. Ndugu msikilizaji, huu ulikuwa ni uhusiano wa dhati kabisa kati ya mchungaji na kundi alilokuwa analichunga. Na sio tu upendo wa kutoka upande mmoja, bali ulikuwa ni upendo ambao ulikuwa unatoka pia upande wa washirika. Kwa sababu hiyo, itakuwa sawa kwangu kusema kwamba kanisa hilo pia lilikuwa na upendo miongoni mwao, yani kati ya washirika na washirika wenzao. Kumbuka kwamba mchungaji wao Epafrodito alikuwa na shauku kwao wote, sio kwa kikundi fulani au watu fulani, maana hata majina yao hayatajwi katika sehemu hii. Kanisa lote lilikuwa moyoni mwake, naye alikuwa katika mioyo ya washirika. Huenda unajiuliza, wawezaje kuwa na ushirika kama huo? Jibu langu kwako ni hili: uwe na nia ya Kristo. Nawe katika kuwa na nia hiyo ya Kristo, wale ulio karibu nao kufuata mfano wako jinsi ilivyokuwa katika maisha ya Paulo. Paulo alikuwa na nia ya Kristo. Naye alipowahubiri Wafilipi, Wafilipi pia wakawa na nia hiyo, ambayo twaiona katika maisha ya mchungaji wao Epafrodito na pia katika kanisa lote kwa jumla. Tunapogeukia aya ya 27, msikilizaji, neno la Mungu laendelea kwa kusema hivi: kwa maana alikuwa hawezi kweli kweli, karibu kufa, lakini Mungu alimhurumia, wala si yeye peke yake, ila na mimi pia nisiwe na huzuni juu ya huzuni. Msikilizaji, labda unashangaa kwamba Epafrodito alikuwa mgonjwa, hawezi hata akakaribia kufa, huku Paulo ambaye alikuwa ametenda miujiza aina nyingi alikuwepo pale na yeye. Kwa nini hakumwomba Mungu atende muujiza? Jibu ni baadaye. Watu wengi leo hii wanahubiri na kusema kwamba Mkristo hafai kuwa mgonjwa, na iwapo watakuwa wagonjwa, wamtumaini Mungu kuwaponya. Paulo alipokuwa akiihubiri Injili, msikilizaji, hakukuwepo na maandiko ambayo tunayo sasa. Alipoenda kwenye sehemu mpya, mamlaka yake yalitokana na ishara na miujiza pamoja na kipawa hicho cha uponyaji. Wakati huo ambao Paulo alikuwa akiandika barua hii, alikuwa amekaribia kuikamilisha huduma yake. Kumbuka, Paulo alikuwa na mwiba katika mwili wake. Ijapokuwa alimwomba Bwana auondoe, Bwana alimjibu kwamba neema yake yamtosha. Ndugu msikilizaji, Timotheo naye alikuwa na shida ya tumbo, lakini Paulo alimshauri anywe divai kwa sababu ya huo udhaifu. Waweza kusoma habari hizo katika Timotheo wa pili sura ya 4 aya ya 20. Ndugu msikilizaji, Paulo alimwombea tu Epafrodito, naye Mungu akamponya. Mungu alisikia maombi ya mtumishi wake, na Mungu akatenda. Kwa nini Paulo hakutumia kipawa chake cha uponyaji? Sababu ni kwamba, alipokuwa akimalizia huduma yake, hata kabla ya mitume wote kupumzika, himizo ilimwelekea tabibu wa karibu, yani Yesu Kristo. Kisha kwenye aya ya 28, neno la Mungu lasema hivi: kwa hiyo nimefanya bidii nyingi zaidi kumtuma ili mtakapomwona mpate kufurahi, nami nipunguziwe huzuni yangu. Ndugu msikilizaji, Paulo aliwataka Wafilipi kufurahi kutokana na maneno haya, nami nipunguziwe huzuni yangu. Yeye alikuwa amesumbuka kuhusu kanisa hilo, kwa kuwa walikuwa wenye huzuni kutokana na matukio ya mchungaji wao kuwa hawezi. Kisha kwenye aya ya 29, anawahimiza kwa kuambia hivi: mpokeeni basi katika Bwana kwa furaha yote, mkawahesabu watu kama huyu kuwa watu wa kuheshimiwa. Rafiki yangu, ni lazima kuwaheshimu watu ambao wanafunza neno la Mungu. Iwapo anayo kipawa ambacho Mungu anakitumia, basi yeye na hicho kipawa ni lazima kuheshimiwa. Tunapoendelea ndugu msikilizaji, twafikia aya hii ambayo ni ya 30, ambayo pia ni ya mwisho katika sura hii ya pili. Aya hii yaonyesha kwamba Epafrodito alikuwa akifanya kazi ya Kristo. Aya yenyewe yasema hivi: maana kwa ajili ya kazi ya Kristo, alikaribia kufa, akaponza roho yake, ili kusudi ayatimize yaliyopungua katika huduma yenu kwangu. Tunapoyaangalia maisha ya Paulo katika karne hiyo ya kwanza, twaona kwamba licha ya yeye kuishi katika enzi ya Kirumi iliyokuwa ya kiimla bila huruma kwa yeyote aliyevunja sheria, wao waliishi na kusimama katika nia ya Kristo. Ndugu yangu, katika ulimwengu huu tunamoishi siku ya leo, ni vyema uweze kufahamu kwamba hatuna udhuru wowote ule katika karne hii. Iwapo Paulo na wenzake waliishi katika nia ya Kristo wakati ule, nasi pia ni lazima kuishi kwa njia hiyo. Sio kwa kuiga, bali kwa kujitoa kwa Roho wake Mungu, ili katika maisha yetu tuwe na nia hiyo. Ili katika maisha yetu nia hiyo ya Kristo iweze kukolea. Rafiki yangu, hapo ndipo twamalizia sura hii ya pili ya kitabu. Ndugu msikilizaji, hatuna udhuri wowote ule katika karne hii. Iwapo Paulo na wenzake waliishi katika nia ya Kristo wakati huo ambapo maisha yalikuwa ni magumu mno, nasi pia ni lazima kuishi kwa njia hiyo. Twaweza kuishi kwa nia hiyo iwapo tutamruhusu Roho wa Mungu aweze kufanya kazi yake maishani mwetu. Ndugu msikilizaji, hapo ndipo twafikia mwisho wa sura hii ya pili ya kitabu cha Wafilipi. Iwapo ulichelewa kuwa pamoja nami katika sura ya kwanza, basi napenda kukufahamisha kuwa katika sura ya kwanza tulijifunza kuhusu elimu ya kuyaishi maisha ya Kikristo. Somo kuu lilikuwa ni hili: kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kisha kwenye sura ya pili tumejifunza kuhusu mkakati au namna ya kuyaishi maisha ya Kikristo. Nalo somo kuu ndilo hili: iweni na nia iyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo ndani ya Kristo. Msikilizaji, tunapogeukia sura hii ya tatu, tutaanza kujifunza kuhusu gharama ya kuyaishi maisha ya Kikristo. Nalo somo kuu litakuwa ni hili: nakaza mwendo niifikilie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo. Katika sura hii msikilizaji, tutaona kwamba Paulo alibadilisha mtindo wake wa kale, akabadilisha kusudi la maisha yake kwa wakati huo, na pia akabadilisha tumaini lake kuhusu wakati unaokuja. Paulo aliamini kwamba Mungu ataimarisha ufalme wake duniani. Hakubadili wazo hilo hata kidogo. Pia aliona kwamba kuna tumaini la ajabu kwa kila mmoja ambaye amemwamini Yesu Kristo. Kutoka aya ya kwanza hadi aya ya 9 ya sura hii ya tatu, tutaona na kujifunza jinsi Paulo alivyobadili mtindo wake wa kale. Aya ya kwanza yatuambia hivi: hatimaye ndugu zangu, furahini katika Bwana. Kuandikieni mambo yale yale hakuniudhi mimi, bali kutawafaa ninyi. Ndugu msikilizaji, kwa Paulo kutumia maneno hayo, hatimaye ndugu zangu, ilikuwa na maana ya kwamba alikuwa ananuia kuimalizia ile barua yake. Huenda Paulo alitaka kuandikia Wafilipi maneno machache tu ya shukrani. Lakini tunapoiangalia barua hii, sisi tupo katikati ya barua. Ni wazi kwamba Roho Mtakatifu alimhimiza kuendelea kuandika. Kwa Paulo kuandikia Wafilipi, yaonekana kwamba hakuwa na uzito moyoni jinsi ilivyokuwa alipokuwa akiandikia makanisa ya Galatia na Korintho. Wafilipi walikuwa ni furaha kubwa kwake. Paulo anawataka wao Wafilipi kufurahi pia. Sio kwamba anawataka wafurahi tu, bali ni amri kulingana na neno hilo. Kwa kuwa Wafilipi walikuwa wamekomaa kiroho, Paulo anawaambia kwamba kuwaandikieni mambo yale yale hakuniudhi mimi, bali kutawafaa ninyi. Ndugu yangu, Wafilipi walimpenda Paulo, naye aliwapenda sana. Tena walikuwa wakaribu na moyo wake. Kwa sababu hiyo, aliwaambia kwamba kwake yeye kuwaandikia mambo yale yale sio jambo la kumuudhi. Ndugu msikilizaji, unapofunza au kufunza lile neno la Mungu na kulitii hilo neno la Mungu, kutakuwepo na hali kama hiyo iliyokuwepo kati ya Paulo na Wafilipi. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya siku hii nzuri ambayo umetupa Mungu wangu, ili hata tuweze kushirikiana kwa kuweza kujifunza namna ya kuyaishi maisha ya Kikristo. Najua kwamba msikilizaji anahusika kwa njia moja au nyingine katika utendaji wa kazi. Naomba kwamba utaweza kumsaidia aweze kulitii neno lako, ili aweze kuenenda katika nia ya Kristo, nawe utambariki na atakuwa mfano bora kwa wale wote walio karibu naye. Naamini haya yote katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Mungu akubariki sana. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi. Na iwapo una swali kuhusu hiki kitabu cha Wafilipi, hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika barua yako kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Pia unaweza kutumia email ambayo anwani yangu ni pomodo@twr.co.ke. Na kama kawaida, na kusihi tafadhali tutembelee kwenye website yetu, ambapo utapata mengi kuhusu hiki kipindi cha Neno na vipindi vingine ambavyo vinatayarishwa hapa Transworld Radio.